Rusiyada Davlat Dumasına bo'lgan saylov natijalarini qarshilik choralaridan so'ng beysiz matbuot ham shulayoq internetdagi sahifalar og'izliqlanmasmi? Bu haqda to'garak stol topshiruvida bizning gazetaning bosh muharriri Ilfat Fayzrahmonov bilan suhbatlashibmiz. Ularga saylovga kelgan vaqtda qistov kompaniyasi vaqtida Tataristonda chiquvchi matbuot respublikadagi shin haqiqatni ochmadi deb bildirdi. Shulayoq xalqqa ko'proq xabar ham durustlik yetkirish uchun internetdagi bizning gazet sahifasining mumkinliklarini orttirib, audio-video qo'yarga jiyinularida aytdi. To'g'ri g'istal silashun Remzil Vali olib bora.
Bizning gazetaning bosh muharriri Ilfat Fayzrahmonov Ozodlik radiosiga g'adatdan tish mizgillarda kira. Ya biz uning yoniga boramiz. Ayi gazet bilan Ozodlik radiosi orasida ijodiy xizmatdoshlik bor. Ammo siyosatda, ma'lumot dunyosida nindir titrenu bo'lsa, uni onglarga, onglatirga kerak shu vaqtda biz uchrashamiz. Bu yo'lda shulay. Elgina saylov o'tib ketdi. Kimlardir qoyg'irdi, kimlardir tovushlandi, kimlardir shingillarda bor albatta. Masalan, Vladimir Efirkasi, Moskvada demonstrantlar bilan politsiya tortishlari yashayib ketdi. Ertan televizorning tip kanallarin, federal kanallarin ochib jibarsang, onda tip tinish bik aybat onda nindir qiziqli madaniy ishoralarini bulup yata. Tatarstanda nishik ekan, nersa birshi, nindi shiriblar qotirila, nindilari bo'shatila, Tatarstanning o'zining hali nishik deganda, xalqqa nishikdir, yoqtirtirga gazetlar bor bit, Ozodlik radiosi bor, internet sahifalari bor. Bu kunlarda, naq bu shu soatlarda sening turmushda bu hollar nechik shog'layfat?
Dursan aytganda televizor ko'ramayman, ko'proq ma'lumotni internetdan olam. Sizning radioni doimo kuzatib boram, ham Eho Moskva radiosidan olam ma'lumotlarni. Bosma matbuotga kelganda borasinda o'qirliq deb ayta olmas edim. So'nggi vaziyat meni shunlab turib bir shuvga soldi. Kecha masalan Moskvadagi voqealarga ko'ra bizning tub programmamiz, Vreme programmasini tutashtirdim ham andagi yangiliklarni Hem internet yangiliklarını çağıştırıp budurdum. Televiniyde bütünlüğü başka durmuş. Moskva'da mitinglikte de zombi yaşayıp deyip yukkağına kışkırmağınlar tarayında. Şuna göre bu vaziyette nerse de beteyim? Bu vaziyet kirinki bizden tandem uyga kalğandır deyip faras kılam. Çünkü nindidir şüriplerini vaktinde burulmağın deyip ukenelerdir deyip de uleyim. Çünkü ul şürip internet. İnternet bugün irekli. Bizden gazetimizden uzgan adnadağı çıkan sanında zor kulemli mekale çıktı. Internetni nechik avzoqlov mumkin. Ham dekabr ayindan g'amal turmushqa qo'yilasa da bo'g'ay. Chunki kelajakda internetda shulay yo'q so'z erkinligini cheklov masalasini hal etirga tirishashaqlar. Chunki oldagi saylovlarda nechik bo'lasin, bu saylovlar tugal ko'rsatdi. Kelajakda bu ravishda davom eta olmay. Ya shiriblarni qisqashaqlar, ya nechikdir demokratiyalashtiruv yo'g'ina birlashaqlar. Inigil aytaman, qobatlanamda shunday so'z o'ylab topdilar. Men 90-yil yillarda demokratiya shirinda formalashgan jurnalist bo'larak ul so'zni hech kimda o'nglay olmayman, o'nglata olmayman. Urushchasi upravlyaemiy demokratiya dedilar. Idora etilatirgan demokratiya. Demokratiya yonida onday idora etilatirgan degan so'z qo'yib bo'lamiz. Demokratiya demokratiya yo'l, demokratiya baratik zakon bilan idora etila. Bir kim tomonidan da idora etilmay. Mana shunga ko'ra bizga hali o'nga yiroq.
Osha qani aytib aytingiz hali mana. Shuriblar qotirilu ham demokratiyani qisuv sizning turmushda shog'lami?
Yo'q. Onu bit funsiya emi? Mana biz zorlanishamiz, qishqirishamiz, talashamiz. Mana meni qisalar, menga ishlarga erik bermanglar deb aytadilar. Lekin meni qisuv, menga erik bermanglar deb men ayta olmayman. Menga erik, men to'lasincha o'zim tilaganicha yozam. Ham mana bu saylov oldi borishimda da men sizning Ozodlik radiosiningda eng sonli, eng siyosiy, eng tege shunday o'tgan materiallarni saylab olib bastiram. Qashog'inda mana men do'stlarimda aytadilar, nega kerak endi bu senga? Lekin jirbiyu bilangina, folklor bilangina yashab bo'lmaydi, kerak siyosatda, qiyu so'zda. Lekin ko'nglimda shun bor. Nechiktir qo'rquv boshimda o'tirgan, menga nuqta qo'yu turunda so'z aytmaslarmi? Qolay da bo'lar mumkin, nish desin.
Internetni Тиутыма турында думага куйылгач, хаманда Медведев тайтты, интернетка бик кагылмау, интернетне бир ел гына жооп та коюлмай, хатта менимче Кытай яки анда Туркменстан да аларны нагытып тумалап коюу алмый деп чамалыйбыз. Албетте кой бир сахифалар ачылмыйдыр. Мына халык буршула хаманда әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес айтканда, бүгүнге күндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүген алай тумалап кына, кысып кына, шириплерне бурып кына мәсьәлә хәл ителмәячәк. Бу киресенчә, халыкның ачуын гына кабартачак. Һәм әле ярый Мәскәүдә шуалышлар. Ул шуалышларның башка төбәкләргә дә күчү ихтималын юк дип әйтә алмыйбыз бит. Шуалышларның ничектер ризасызлык акцияләрен Татарстанда, Башкортстанда һәм башка шундый милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки менә телебезне кыстылар, 309-нчы канунны гамәлгә керттеләр, татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштынсыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштынсыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләрендә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң да Единая Россияга карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда ниндидер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катлаулы. Безнең ил башларына тандемга аек акыл, үткен фикер, хаталардан саклансыннар дип кенә телисеп калам.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Нинди сәяси кешеләр бүген хакимияттә соң? Татарстан бик күп тавыш җыйды бит әле. Күршеләге Самарада да 30-дан артыграк дип күрәбез. Кемсен хакимияттә? Ни өчен милли республикалар алай яхшы тавыш бирәләр хакимият партиясына?
Икеләтә стандартлар, эш стандартлар дигәндәй, хәзер шушындый әйбер китте. Менә мин таныш белешләремнән сораштыру үткәрәм. Сез сайлауларда кем өчен тавыш бирдегез? Бөтен кеше белә сайлауларның ничек үткәнен, анда ничек хәрәмләшүләр булганын. Барысы да белә. Барысы да күреп тора. Менә безнең гәҗиткә хатлар бик күп килә. Һәм бик күп шикаятлар килә. Һәм шикаятлар аноним. Зинһар өчен менә Илфат Вәзирахманов кайтасы да авылларга, аларның тормышларына бирәсе һәм бу кешене бөтенләй без белергә тиеш түгел. Куркып яшибез системадан, гомумән тормыштан. Без иртәгә көн өчен куркабыз. Ничек менә шушындай система, куркыту системасы булганлыктан, менә шушындай сайлау нәтиҗәләре дә була. Әгәр дә җитәкче әйткәнчә сайламасаң, синең шәхси проблемаларың башланырга мөмкин.
Монда хакимият һәм система күбрәк гаепләмә, әле кешенең рухы сынганлыгы, куркаклыгы, наданлыгы беренче урындамы?
Әлбәттә, кешенең наданлыгы, куркаклыгы, битарафлыгы, ваимсызлыгы беренче урында. Бүгенге кеше бик ваимсыз. Армия мәсьәләсендә генә алыйк. Табытларга салып кайтаралар бит безнең җегетләрне. Кайткан мәйтләрне җылашып бергә күмәләр. Аллага шөкер, минем малаем юк дип сөенәләр дә, әнишәп шул халыкка бердәм булып, шул табут кайткан авыл халкына бердәм булып, хәрби комиссариатка хат язмаска тәләп итмәскә. Бу проблема шушы армиядан үлеп кайткан солдатның әтиәнисе проблемасы гына. Ни өчен шушы проблемага борчылырга тиеш шушы баласы 18 яше җитеп килгән улы булган гаиләгенә? Менә бу бит барыбызның да проблема булырга тиеш, уртак проблема булырга тиеш. Менә шушындай гаилә, ватан дигән төшенчә булдырылмаса, әлбәттә, бу гражданлык позициясе дип атала. Бездә дә гражданлык позициясе юк.
Хакимият ул азган саен менә халыкка ничек рөхсәт итә, шулкадәр аза.
Шулай? Менә
димәк без халыкны үзебез гражданлык аңын, сәяси аңын, иҗтимагый аңын, милли аңын тиешенчә үстермичә без гаепле булабыз бит инде.
Менә мин бер сөйләр әйтәм. Шушы сайлау алды кампаниясенең моны Зюганов инде һәр сайлау саен советлар союзы җимерелгәннән соң иң шапшак, пишрак сайлаулар мынсы дип инде беренче тапкыр гына әйтү мынсын тагын да шулай дип бәяләде. Чынлап торып пишрак сайлаулар булды. Минем үземә генә дә берничә таныш журналист мөрәҗәгать итте. Едине Россияне яклап, коммунистларны сүгә торган берәр әби бабай тауып бирәле дип. Бу дәүләт хөкүмәт тарафыннан финанслана торган матбугат чараларында эшләүче хезмәткәрләр.
Татарстан Россиядә бердәм Русияне яклау буенча 8-9 урынга күчте. Әлбәттә, Чечнягә хуп тотып булмый, Дагестанга хуп тотып булмый. Ләкин барыбер шундый Самара белән башка өлкәләр белән чагыштырып та булмый. Менә сәбәбен боя сөйләп башлаган идек. Ничек аңлатабыз? Халыкның куркаклыгы шул гынамы?
Куркаклыгы гына түгел инде әлбәттә. Халыкның куркаклыгы ул итендә совет чорыннан, Сталин чорыннан шулай сеңгеп калган безнең институтлар өчендә. Һәм ул ничек тә чыгып бетми баладан балага безнең бит әбиләр, бабайлар дига кылганда да сугыш булмасын дип тели.
Патшаларга да тәдирмәскә тәдирләнгән. Ислам буенча да патшаларыгызга, имамларыгызга каршы чыкмагыз.
Менә имамларыбыз сөйли вазгыят патшаларны сүкмәгез ди. Патшаларны сүгәргә ярамый.
Мәк бу милли менталитет. Мен бик күп милләтләрнең шундый гадәте бар дигән сүз.
Без бит элек-электән менә дига кылабыз, әйбәт рәтле юнле патшаларны бицене безгә дип. Һәм менә патшалар килә дә, безнең тормышыбызны үзгәртеп бирә. Без үзебез түгел. Безнең халык ничектер көтү рәвешендә яши. Менә бая мисал итеп әйттем, шул ук инде ул журналист Илфат Файзрахманов Искәндәр Сиражи кайтады, аларны тормышны рәтләп бирә.
Бу сөйләшүне минем авылдагы аксакаллар тыңлап торса, әйтер мөгаен. Нашармыни? Татарстан, якендә Башкортстан үзенең җитәкчеләре, үзләрен сайлап куйган яки эшләргә күнеккән кешеләре нәрсәгә кушкан, шуны эшлиләр. Мәскәүдә, Манда, Сиетелдә, дөньяда мы аларны ул кызыксындырмый. Ягъни бу федераль сиясәтне хуплау түгел, үз районыңны һәм үз республикаңның хакимиятен яклап, таяныч булырга омтылу. Рустам Миңханов та бит, таяныгыз, мине яклагыз дип кыска гына чыгыш белән татарча да әйтеп куйды. Сайлауга бер көн калгач, телевидение аша, әй бит. Бәлки эш шундадыр, бәлки традиция буенча Шәймиев, Миңханов, Мөхәммәтшин дигән кешеләргә каршы күпчелек чыкмый. Әллә һаманда каршылар яртысы бармы дип уйлыйбызмы? Күпмерәк халык шушы исемнәр өчен генә дә ышанып аны тавыш бирә.
Монда каршы булу оппозиция тудыру дигән сүз түгел, чынлап торып, республикада элек-электән җитәкчеләрне хөрмәт иттеләр. Безнең республикага лаек булмаган кеше килмәде дип саныйм.
Һәм алар ышаналар, ышаналармы? Үзләре.
Әлбәттә ышаналар. Мәсәлән, Минтимер Шәймиевка халык бүген дә мөкиппән киткән. Шулай ук, мәсәлән, Рәсәм Миңхановка үземнең симпатиям торган саен арта бара. Безнең чынлап торып, ул экономик яктан, икътисади яктан алга китә. Безнең республикабыз, әлбәттә, менә шушы милли сәяси яктан минем дәгъваларым бар. Ризалашмыйм, сүлпәнлек, битарафлык ничектер теге һәр нәрсәгә Мәскәүдән ризалашып утыру белән мин инде килешеп бит алмыйм.
Аларның үзләреннән халкын кайсы якка чыгасың моны? Яклап чыгама.
Монда бит инде беләсезме? Менә татар матбугатын гына алыйк. Азатлык радиосы бар дидек. Безнең гәҗит тырыша ничектер язарга. Һәм менә шушы сайлау алды кампаниясен анализасак, ничек баргандыгын. Мин әйтмәс идем, сайлау алды кампаниясендә ниндидер социологик тикшерүләр, ниндидер мониторингтар, реаль тормыш, реаль позиция күрсәтелде дип. Ул бит инде, мәсәлән, стадион ачылды икән, спорт бинасы тырылды икән, аны айыр бер фиркага гына бәйләп, фиркәне казанышы дип күрсәтте. Бу да дөрес түгел бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыят һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең гәҗетнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әлбәттә, мәгълүмат чараларының сүзе дә истә кала. Без нинди фиркәне күрдек экраннарда, гәзиттә, радиода, телевидениедә?
Әлбәттә, ул безнең бердәнбер фиркабыз бар.
Сез каршымы саңа? Сезнең гәҗитегез.
Безнең гәҗит бер фиркәгә дә каршы түгел. Минем ниятем, максатым элек-электән мин коммунистлар партиясеннән чыктым, Советлар Союзы вакытында ук журналист партиясез булырга тиеш дип саныйм. Безнең гәҗит ул тегеләргә дә, боларга да тигез карап, тарафсыз, нәкъ менә Азатлык радиосы кебек, тигез мөмкинлекләр тудырып, фикер белдерү мөмкинлекләрен булдырырга тиеш. Менә бу демократик казаныш булыр иде, башка матбугат чараларында да шулай булса.
Димәк, гади халыкның шактый өлеше безнең газетаны һәм башка матбугатларны карый, Шана, шалтырата, яза, шулаймы?
Әлбәтте.
Әйәшләр, хәзер бит менә гәзитләр радио гайләнә башлана, радио телевидение гайләнә башлый. Хәзер инде Азатлык радиосы да радио дигәне күбрәк интернеттан тыңлавы җайлырак, кыска дулкыннан шыгыр-шыгыр тыңлавы җайлы да түгел. Аның каравы видео сюжетлар куябыз Азатлыкта. Комсомольская правданың Хәтта Кызыл таң газетенең Уфада чыгучы үзенең радиосы бар. Килеп чыгар мультимедиага әйләнә. Контент эчтәлек әллә аңлашылмый торган чуар дип әйтер идем, әйе бит. Бераздан күңел ачу, бераз гына сары элементлар бар, һәм түләнгән әйберләр дә бар, ләкин каналлар буталпырак китте. Безнең газетенче карый, бу халыкның кайсы канал күбрәк кызыксындыра? Интернеттагы аудио, видеомы, фотографиямы, газет текстларымы, әллә кагаз белән китереп биргәнеме?
Бүгенге көндә бик кызыклы чорда яшибез. Һәм бу чорда кайберәүләр бигрәк тә менә мин интернетта шактый гына казанам. Кем әйткәндәй, ул системаны соңгына өйрәндем һәм өйрәнә алдым, Аллага шөкер. Моны бөтен кеше дә өйрәнә ала, әгәр дә максат итеп куйса. Бүгенге прогрессив карашлы киләчәкле кеше ул интернет белән бергә булырга тиеш. Шуны истә тотып, безнең гаҗит менә хәйран гына акча тасарыф итеп, һәм вакыт сарыф итеп бүгенге көндә мактану түгел, газета басмалар арасында иң яхшы сайтны тотып торабыз һәм кешеләр мактыйлар һәм безгә керүчеләр бик күп татар басмалары арасында иң күп безнең укучылар дип мактанып әйтәләм, читилләрдә безне укыйлар. Шуңа күрә вакыт белән алда барып, вакытны узып хәтта алдан барып эшләгән кеше генә аталачак. Безнең әлбәттә планнар бик зур, наперен нәрсә. Вакыт җитми, финанслар бераз проблемалы. Менә алары хәл ителсә, шулай ук видео блогта безнең интернетта булачак. Без әлбәттә телевидение дип әйтмибез, телевидение булдыру безнең мөмкинлекләр әлегә шикле, бәлкем киләчәктә ансына җай чыгар. Без кызыклы шәхесләр белән очрашабыз, алардан интервью алабыз. Интервьюны язып алабыз, видео блокта һәм газета укучыларыбызга кагаз вариантын укучыларга интервьюның инде газетага эшләнгән вариантын тәкъдим итәбез. Шулай ук аудио вариант, шулай ук безнең тагын ният бар. Менә ул инде хәзер хәйран гына үзенең тыңлаучыларын тапкан радио Казан радиосы ул егетләр белән бергәләшеп эшләү ниятебез бар. Шуңа күрә планнар бик зур. Азатлык радиосы белән бергәләп эшләребез Алла берсә, Азатлык радиосында да бераз үзгәрешләр була икән дип ишеттем. Азатлык радиосы үзенең форматын, вакытын Өстәлеген сайықтырмас деп үмітләнәм, чөнки Азатлық радиосы ол безнең татар матбуғатлары арасында төп таянышыбыз, үлгебіз, һәм ол болмаса татар матбуғаты тұнық, түссіз, сұры болып қалыр.
Азатлық радиосында ғана түгел, ғұмымен милли матбуғатта мәғлімет шараларында ниндедер зур эпоха тәмамланды. Бәлки үзгәртеп кору, демократия, ничектер төрле илләрдән бер Татарстан байрағы тирәсенә туплану, Мәне шундый идеялар табигый иде бүтән үзе кабатлы ишлай барды. Хәзер инде башкачарак, хәзер каналлар күбәйде, һәм чыннан да интернет көчәйде, һәм чыннан да радионы колагына тирәп йөрүчеләр бермә-бер кимеде, яшьләрнең дә үз зәвыгы килеп чыкты. Шулай булгач, яңа техник заманда Азатлык радиосы интернеттан күбрәк видео һәм тәүлек әйләнәсендә текстларны, материалларны алыштырып торганда мөгаен кешеләр аңлап эзләп табарлар Азатлыкны. Ә менә İstelik yağından bizim medyalar koya varırsın buna. Татарстандағылар, халықара радио Азатлық дегенде, өзіңіз ничек қарайсыз? Мына бар, башка гезләр, Татарстан яшьләре, ватаным Татарстан, Ақшарлағанда, Ерек мәйданы, һәр кайсының үз юлы, үз кыбласы, яңа ғасыр телевидениесе, радиосы, дәүләт каналы күп италар. Гомумән әйткәндә, безне берләштерүче бер нәрсә бармы?
Бар дип тә әйтә алам, юк дип тә әйтә алам, чөнки без бергә түгел, мин бик каты хыялланам, менә без әлеге вакытта мәгълүматны алабыз рус телле чыганаклардан. Шулай интернеттан да. Булсын иде менә татар чыганаклы. Шул ук менә бюджет хисабына эшләнүче татар информ. Хәзер интертатта иң беренче шалт итеп урысча ачыла. Татарчасына вакыт калса гына дигән сымагырак килеп тыела. Ул бит менә безнең татар. Мин, мәсәлән, нишләп әле мәгълүматны урыс теленнән табып, аны тәрҗемә итеп укырга тиешмен. Татар телле мәгълүмат чыганаклары булсын иде. Һәм алар объектив эшләсеннәр иде. Аны тагын икенче бер нәрсә. Менә безнең гәҗит хәзер медиа базарда үз дәрәҗәсен яулап алды. Ләкин бүгенге матбугат ул ничектер бер утырды, тутырыкланды. Сез хәтерлисез, күп газеталар ябылды татар газеталары арасында да. Кайберәүләр коммерцияләренә китте. Ул сары матбугат булып. Чөнки халык кай күбрәк шундый җирбәсәк әйберләр кирәк. Мин, мәсәлән, шушы сәясәтне жетті сөзіне шушы коммерция білен бірге бейліп, нешектір өз юлымны таба алдым біздің газет аша. Мен ашуал бір өсеш шырында газеталар көп тіркелді, қайбір газеталар бек экстремистик ол білен кетті. Оппозицияға не көшеп, дәлелсіз тұташ сүгініп отыру органына әуірілді. Қайбір әулер енді мен ашуалай, олар әлбәтті болды енді. Әм қайбір әулерінің коммерция қануынларын өте алмышы юққа шықты. Шуңа көре, бүгін кім яшай ала, кім оқушысы янында шулар ғана исен қалды.
Шулай етіп, татар матбуғаты, мәлімет шаралары біраз ғана білем, біраз ғана ел беріп, милетке бұрып, әм біраз ғана қазіргі саяси вазгиятке де бір юлы жәлеп етерге тұрша, барып шықса енді, халқымыз шынанда оянса, әм тұмаланып қалмаса, қазіргі вазгиятте бит қолану шары, бақша, кием, салым, аша үшу, үртлар көбірек мауықтыра қазір. Мұтбұғатының демек, шушы әйбірлерден рухи әм саяси тұрмышқа бұру компонентті алғаша.
Сіз қалқымыз ұянса дедігіз, лекен біз оның ұянғаны күтіп тұрға тиешті ол, біз оны ұятырға тиешіміз. Мәселен, менің біздің ғажетінің киосларда тарала 3000 ярым тиражы. Киослар мені реттеп ақшада көтіп қайтармайлар, мені шығымлы үш. Лекен мен аудитория үшін, халық үшін, таралсын үшін бұл шығымларға барам. Шулай оқ, интернет вариант. Ол мені бір дінде файда кетірмей. Мен аудиторияны тұту үшін, әлі шет тілдерде біздің көрсінлер, оқысынлар үшін тырышам, оны тұтып тұрға. Шоға көре, біз ұятырға тиеш, біз ұятпасақ халықны. Онда милли өз аң тудырмасақ, ватанпәрвәрлік тудырмасақ, кем ұятыр?
Шының білен Илфат Файзарахманов білен аналитик әңгәмә тәмам, оны Римзил Валиялып барды.